Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе». З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну ўвагу на асноўныя тэмы эфіру. Колькі будуць каштаваць новыя грошы і ці можа нацыянальны банк разам з дэнамінацыяй правесці дэвальвацыю? Запытаем у спецыялістам. Гостем эфіру будзе былы палітвязень Яўген Васькович, які пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Мы пагаворым пра традыцыі ВКЛ на сённяшняй канферэнцыі ў Мінску, як гісторыкі выклікалі на біс музыкаў. Заставайцеся з намі. Якія наступствы будзе мець дэнамінацыя для фінансава-эканамічнай сістэмы Беларусі? Гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца пасля таго, як учора было абвешчана пра рашэнне адкінуць ад лічбаў на беларускіх рублях 4 нулі. Сёння вы пачуеце меркаванні спецыялістаў, галасы народа і паведамленне нашага корэспандэнта, які вярнуўся з прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным банку.
Мне уявляется так, что эти гроши тяжко стало носить. Так много треба носить, чтобы купить мелкую речь.
У Мінску пачалася буйная канферэнцыя па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Удзел бярэ больш як 140 навукоўцаў з Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны, Расіі. Пленарнае пасяджэнне пачалося ў вялікай залі прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук. Дактарант Віленскага універсітэту Уладас Єліпоніус прыехаў у Мінск, каб падзяліцца сваімі даследаваннямі асобы Льва Сапегі. У інтэрв'ю Радыё Свабода ён выказаў меркаванне, што беларусам трэба больш увагі аддаваць гісторыі ВКЛ.
Хороших исследований из Беларуси не хватает. И жалко, конечно, жалко. Страна большая, община академиков тоже большая. Как бы хотела, что не только Второй мировой занимались, но и Великим княжеством, да.
У Стокгольме у Нобелевский музей зрабили инсталляцию, присвеченную сёлетним лауреатам премии. Есть стенд и про белорусскую письменницу Светлану Алексеевич, якой присудили Нобелевскую премию по литературе. У музеи можно поглядеть репортажи про Алексеевич на шведской и ангельской мовах. Есть фрагменты ее интервью, первая пресс-конференция, якую она дала у Минску после поведомления про Нобелевскую премию. А у краме музею нема покуль творов Алексеевич. Можно купить только литературный сборник на шведской мове, у яким есть текст Светланы Алексеевич. Нагадаю, что не глядячи на здобыццё сусветной популярности и новые перспективы, Алексеевич заявляет, что хочет жить у Беларуси.
Почему-то часто спрашивают, не собирается ли я уезжать в Беларуси. Нет, не собираюсь. И не уеду из Беларуси. Это моя страна, мои люди. Я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
Былы палітвязень Яўген Васькович на запрашэнне арганізацыі «Чалавек у нядолі» пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Ён кажа, што гэта адбылося дзякуючы намаганням праваабаронцы Насты Лойкі. Яўген, праўда, не пагадзіўся на адпачынак у санаторыі.
Я не захотел санаторий, бо мне цікаво поразмовлять с разными людьми, походить у вогуле, больше вольно себя отчувать и размовлять с разными цікавыми людьми.
Позднее у эфиры больш подробязная гутарка с Яўгенам Васьковичем.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больш про тенденции. Ад 1 ліпеня 2016 году у Беларусі вводзяцца новыя грошы. З гэтай нагоды намеснік старшыні праўлення Нацбанку Дмітрый Лапко правёў сёння прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў і наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Ці паказвалі вам новыя грошы і ці давялося вам патрымаць іх у руках?
Ну вот потрымать в руках не довелося, а то, что показывали, показывали. Але показывали только на экранах. Там у этой прессовой зале есть 4 экрана, и на экраны вывели гроши, монеты, банкноты. Але потрымать не дали. Правда, пообещали на наступном тыдні. тих журналістів, хто сьогодні прийшов на цю пресову конференцію, зробіть екскурсію у сховище. Те, що, можливо, на наступному тижні вже можу сказати, що тримав. Покуль ні, покуль тільки бачив. І що я побачив? Я побачив купюри, вони, їх 7 купюр, будуть 5 рублів, 10 рублів, 20, 50, 100, 200 і 500. Різні кольори, різні поміри. І ось що цікаво, якби є такий девіз у цих купюрах – «Моя країна Білорусь». У тим сенсі, що на цих купюрах розміщені такі знакові місця Білорусі, архітектурні пам'ятники. Ось. А що тичиться монетів, то вони ось такі три групки. Перша – 1, 3 і 5 копійок, друга – 10, 20 і 50, і ще є така група монетів, на яких ця монета – 1 рубель і 2 рублі. Ну і казали, що це доволі вигідно, бо чому вигідно? Що монета, звичайно, тримається в обороті 10-15 років. У той час, як дробна банкнота, ходить, якби, ну, по руках, як кажуть, не більше за 6-12 місяців.
Ну, тим не менш, проникла така інформація, що ці гроші вже давно лежать у сховищах Національного банку. Отказали вам на питання, чому вони так давно там лежать?
Так, Аліна, гэтыя грошы, на ўсіх гэтых грошах стаіць адна і тая ж дата выпуску – 2009 год. І, конечно, узнікло питання, чаму так довго лежаць новыя грошы. Вот Дмитрий Лапко сказаў, што тут паўплывалі першая крызіс 2008 году, паколькі стаіць 2009, гэта заказ, як мы зразумелі, быў яшчэ ў 2008. Пасля крызіс 2010-га. Лапко сказав, що це технічне мероприємство, але тим не менш отримується, що під це технічне мероприємство все ж потрібні певні умови. Умови у вигляді зменшення інфляції. І ось такий період зараз підійшов, інфляція трошки менша, і головна мета, як сказав Нацбанк, у 2020 році довести інфляцію до узровню 5%. І ось нові гроші якраз будуть цьому содійнічити.
Чи відомо, де зроблені, де випущені нові гроші?
Ну, на це питання докладного відказу нема. Відказ був такий, у два слова, європейські витворці. Чому такий відказ? Лапко сказав, що нельга називати, поскольку підписана домова з витворцем, де білоруський бок не має права розглашати, хто це витворця. Це європейські витворці. Хоча у кулярах я чув, що це нібито зроблено у Литві. І він сказав, що був відповідний конкурс, і ось одна з європейських країн перемогла.
Ну, є ще такий мовний момент. Ось уже коментарі на соціальних сітках звертають увагу на те, що була така помилочка на купюри 50 рублів. Чи докладні змінилися норми білоруського правопису. Раніше писалося 50 праз є, а тепер треба вже писати праз я 50. Так що на нових грошах?
Ось так буде зроблено. Тут помилка, вона якби є і якби нема. Фактично вона є, але він потлумачив, і тут він має рацію, що коли гроші заказувалися, був один правопіс. Зараз правопіс другий. Тому вирішили так, ці гроші не знічтажать, вони будуть ходити, поки вони не порвуться, там, поки не вийдуть з оборота, а ось уже у нові, коли купюри пойдуть, вони будуть записані, будуть уже видаватися у новій теперішній орфографії. Ну і, як сказав, пожартував Лапо, можливо, для колекціонерів, для когось, ось це перший варіант неправильний, буде, ну, певної такої цікавої речі, і, може, колекціонери всього світу будуть...
Більш коштовні, так.
Так, коштовні.
Покуль гроші вийшли в оборот со складу, так, оказывается, норми правопису помінялися,
саправди.
Ну, а ці називалися некі лічби, кольки буде коштувати грошова реформа Білорусі?
Ну, по-перше, ось таке питання, звісно, задавалося. І представник Нацбанка одразу поправив журналіста, сказав, не кільки буде коштувати, а кільки коштувало, мовляв, гроші вже зроблені. Ну, тим не менш, ми супольно спробували домогтися. Суми, звісно, не назвали, бо сказали, це все ж державний секрет. Але, тим не менш, Дмитрий Лапо сказав так, що коли взяти одну грошову одинку, ну, це нечто середнє поміж монетою і банкнотою, то кошт від 1 до 4 євроцентів, в залежності від того, яка це ці банкнота, ці монета, і, як кажуть, якої вона величині має, який номінал.
Дякую. З пресової конференції у Національному банку передавав наш колега Володимир Глот. Ну, а цяпер паспрабуем паглядзець на беларускія грошы, калі б дэнамінацыі не праводзілася. Вось калі ўлічыць дзве папярэднія грашовыя карэкцыі ў 94-м і ў 2000-м, то ад больш як 170 мільёнаў рэальных рублёў за даляр на лета застанецца штосьці бліжэй да 2 рублёў. Самая буйная новая купюра вартасцю 500 рублёў будзе адпавядаць 50 мільярдам, калі б не было гэтых трох дэнамінацый. Чым выкліканае гэтае рашэнне цяпер, якое раней не адважваліся рэалізаваць нават у больш спрыяльныя гады? Акадэмік, доктар эканамічных навук, колішні дырэктар Інстытуту эканомікі Акадэміі навук Генадзь Лыч лічыць, што ў цяперашняй сітуацыі няма ніякіх падставаў, каб казаць пра мэтазгоднасць падобнага кроку.
Мне уявляется так, что эти гроши тяжко стало носить. Так много треба носить, чтобы купить мелкую речь. У связи с этим, Максима, и есть сенс. Але вот погроза, про которую вы кажете, она не отбивается. Я не бачу никаких таких конкретных истотных заходов для того, как стабилизовать у нас инфляцию, обуздать и так далее. Ну, через все отбудется. Когда не отбудется, истотных измен. А я их не бачу. Больше говорить, чем робить. Будет техническая замена, просто как бы облегчить людям подличивать сумму грошей, которую треба заплатить за товар. И как бы кишению так не обтяжарвать. Боюсь, наступно, что подчас этой номинации кошты на товары будут округлены в направлении увеличения. Колесо сверху с Хрущевым, коли памятуете, в 10 разов кошт рубля повеличили, и тогда за кошт повышения цен много бюджета тримал. Это за все доробится.
Такім чынам, як мы чулі, паводле Нацыянальнага банку, купюры былі надрукаваныя яшчэ ў 2008 годзе. Генадзь Лыч кажа, што калі ад згаданага году рубель абваліўся ў 6-8 разоў, то няма ніякай гарантыі, што гісторыя не паўторыцца зноў.
Тады нешта такое пачало вырысоўвацца, а после 2009 года ўсё пайшло на перакасяк. Это за 7 гадоў 6 раз рубель обвалился. Ну, то ж куды годится? Где-то 2,5 было, а теперь под 18. Был оптимист, а опошним часом стал пессимист. И не бачу навод выходу с этого становища. А больше я уже сказал, что, мабуть, покой Беларуса пуп с позвоночником не получится, розовый его не прибудет. А коль будет бульба, его рот будет терпеть. Конечно, и сало, шпарка будет экзусивный, чарка, так чего ему шевелиться? А это вельми кепск. Человек, який не кветься ні до чого хорошого, ні до чого не досягає. Ви згодні со мною?
Каже Генадзь Лыч. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін лічыць, што рашэнне пра дэнамінацыю паспешлівае. Ён таксама звяртае ўвагу, што на ягоную думку гэта выпампуе з бюджэту вялікія сродкі.
Преждевременно это все. Все это выглядит как какой-то детский сад. Инфляцию не остановили. Экономика, в общем-то, находится в минусовом положении. Понятие о том, какие именно реформы, что именно и в какой последовательности мы делаем, отсутствует. Сама по себе процедура деноминации и перезапуска денежной системы безумно дорогая как для экономики, для Национального банка, так и для участников рынка. Это невозможно даже сейчас просчитать, сколько денег должно потратить каждое предприятие, банк, каждый магазин на переоборудование, переоснащение, перепрограммирование всей системы. Мы боремся с импортом, да, то есть совершенно непонятно, сколько валюты мы должны будем потратить на закупку новых чипов и новых механизмов для банкоматов, для всех аппаратов, которые связаны с приемом и обработкой наличных денежных средств. Это безумно дорогое удовольствие. В том числе это и удар и по нашей валюте, по нашему импорту. Я не понимаю, почему нужно было делать вот в такой спешке, почему так звезды сошлись и сложились. От чего другого глобального нужно отвлечь наше внимание, чтобы это сделать?
Про то, какие наступствы будет иметь деноминация белорусского рубля для финансово-экономичной системы Беларуси, мы запытались и у былого премьера Михаила Чигира.
Ну, наступства для финансово-экономической системы не будет, потому что это правильно сказали, и вчера говорили, что державные СМИ, что это чисто техничная операция. А что может отбыться, это только то, что мы не сумеем стримать инфляцию, не сумеем стримать обесценение дальнейшего гроши наших белорусских и будем иметь страты из-за того, что мы будем чеканить монету новую и печатать гроши, не напечатали уже. Больше ничего, ничего такого не отбудется.
А скажите, чему улады, на вашу думку, вырашили именовито зараз проводить деноминацию?
Не знаю, я не лечу, что это лепший шаг, потому что ситуация экономики вельми складана, и не знаю, не ведаю, для чего это потребно, я думаю, что это помылка. Треба было почекать. У нас высокая инфляция, у нас вельми малый золотовалютный резерв, и поэтому это ни к чему доброму не приведет.
А на вашу думку, ці може, могут разом з деномінацією провести девальвацию влади?
Ні, так номінація, девальвація – це не зв'язані поміж собою дві з'яви. Тому деномінація буде деномінацією, а девальвація може проходити і до деномінації, і після деномінації. Це зовсім різні справи.
І останнє питання. Ось, на вашу думку, цей крок ніяк зв'язаний з перемовами з МВФ на конт нового кредиту?
Не думаю.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо былий прем'єр-міністр Білорусі Михайло Чигир. Ну, а покільки тема грошей, яка дотичиться, тема грошей літерально кожного дотичить, то вона почала активно обмірковуватися і у соціальних сітках одразу від об'ящення цієї інформації, що буде літом деномінація. Мой колега Франок Вячорка сочить за тим уже цілі сутки. Франок, як подобається людям ця ідея, що не буде нульов, що будуть нові гроші, що будуть монети? Які коментарі?
Сапраўды треба признати, що абвяшчэнне аб дэнамінацыі і ўвядзенне манетаў выклікала шквал каментароў. Гэта было, мякка кажучы, нечакана, і адразу ўзніклі спрэчкі, дыскусіі як наконт дызайну, так і неабходнасці манетаў. Многі адзначаюць, што манеты даўно трэба было ўвесці Беларусі, паколькі Беларусі ў Европе гэта адзіная краіна, бадай, якая не карыстаецца манетамі ў штодзённым жыцці. А новы дызайн банкнотаў, які, дарэчы, быў распрацаваны і зацверджаны яшчэ ў 2009 годзе, яго параўноўваюць з еўра. Таму многія каментатары, напрыклад, у Фейсбуку, у Твітары, кажуць, што вось з'яўленне гэтых банкнотаў з выявамі замкаў, палацаў, яно толькі набліжае Беларусь да Еўропы. І жартуюць, што дзякую Богу, што гэта беларускія купюры, беларускія банкноты, а не расійскія рублі.
Так, это была короткая жменька информации и комментариев социальных сеток, с якой пришел Франок Вячорка. Ну а зараз народное меркование. Як вы ставитесь до обвешанной деноминации и ти подобается вам дизайн новых грошей? Это питание мы задавали жыхарам Магилева.
Ну, мне трудно сказать, хорошо будет или это плохо. Но, по крайней мере, эти ноли проклятые уйдут. Самая богатая в мире – это Беларусь. Все миллионеры. А дизайн, хотелось бы, чтобы Франциско Скорина там был.
Особые.
Не будут деньги, да, особо, чтобы были.
Красивые деньги. Чем-то на евро похоже. Правда, копеечки мне так показались совсем какие-то простенькие. Главное, чтобы хуже не было. Наши миллионы много чего не купишь. За меньшее, может, больше что-то купится.
Главное, чтобы не было это ущерб народу, чтобы не было так, как в 90-х годах, когда люди были обижены. Да, и сама я пострадала, и родители мои собирали по крохам, а получилось так.
Ну, я сюда бы не разглядела, какие там дизайны, но то, что много нулев, то, конечно, полно треба откинуть их. Может, будет спокойнее на душе от того, что не миллионы платим, копейки. Зарплаты, конечно, хотелось как бы были с нулями, а цены были с нулев.
Хорошо, когда это есть свои гроши, но мы на сегодня настолько зависимы от американского доллара, европейской валюты, от российского рубля. Нам, наверное, от этого никуда не деться, ибо уже затянутый процесс. Хотелось бы, чтобы были не дворцы нарисованы, что-то то, что нас привело до Белоруссии, прежде всего люди.
Да. Следовало ожидать, куда считать такие большие нолики.
Ну, миллионеры мы.
Если бы это еще по зарплате чувствовалось, то это было бы, конечно, а то цены поднимаются, а зарплата как-то стоит на месте. Когда памятники, здания какие-то, архитектуры, это есть чем гордиться. Это все-таки же Беларусь.
По мне бы проще было, как и есть. Вот эти монеты, никогда их не любила, если где-то расплачиваться, ну, неудобно. Конечно, новые деньги всегда красиво смотрятся.
Жизнь, в конце концов, течет, и мы живем. Ты привыкать к новому, когда такие события в нашей стране уже были, но мы же все живем. Будем приспосабливаться к тому, что будет. Дизайн нравится. Все новое, все интересно.
Мне, как коллекционеру, интересно. Что-то новое, что-то необычное. А по-другому большая трата денег на это идет. Может, будет и нормально, не знаю.
Такі голоси ми почули у Могильові.
У мемуарах мастака Євгена Тихановича, якія днями вийшли у світ, колективні портрети білоруського 20-го століття. У вольній студії ми поговоримо з їх публікатором Сергієм Харевським і про мемуари, і про їх автора.
І 91-й год, а він носив барет з біло-червоно-білої цешки такої з погоні. Він вельми горячо вітав білорусізацію часу перестройки і 90-х годів.
Вольная студия у нашем эфире «Хвилина опраз 20». С вами Радио Свобода. У Минску с визитом находятся представники Держдепартаменту США, наместник помощника Держсекретаря США по питаниях Европы и Евразии Бриджит Бринг и наместник помощника Держсекретаря по питаниях демократии, правов человека и працы Робит Бершинский. На брифингу у посольства побывала Инна Студинская, якая с нами на связи. Добрый вечер, Инна.
Добрый вечер.
Какие новины вы почули от представников Держдепу?
Представники Держдепу два дні сустракаліся з білоруськими офіційними особами, громадськістю, у приватності з міністром заміжних справ Володимиром Макеєм, представниками президентської адміністрації, а так само лідерами опозиційних партій, громадських організацій, правооборонцями з БХК і «Вясни», ну і так само вони навідали Куропати. І такі натхнені вони. Сподарення Бринг означило, що усі зустрічі обмеркування мали позитивний, конструктивний характер. И яны яе вельми натхнили и обнадеяли. Вось давайте яе послухаем.
Послание, якое мы хотели донести, заключалось у тым, что злучаные Штаты Америки подтрымливают незалежность Беларуси и ее намагание на шляху до далейшей демократии и росквиту. У отказ на вызволение политвязнев, якое отбылося при конце жнивня, США у координации за уразвязом припынили санкции в дочинении 9 белорусских предприемств. Гэты крок носит обмежеванный характер. Ён збольшага ориентаваны на будучыню и мае на мэце падтрымку белорусской экономики. Мы твердо перкананы, что наступные позитивные кроки только умацуют незалежность и суверенитет Беларуси, якія Злучаныя Штаты безумовно и цалком подтримливают, якія замацуют фундамент для поляпшения отношений помеж Беларусью и США.
Роберт Бершинский так само отзначил, что гэты визит отбылся у вельми важный момент для обедзвюх краинов и так само лечить визит надзвычай продукцийным. Але, коли ситуация с правами человека и демократии будет погаршаться, санкции могут быть одновленные. На удокладняющее пытание журналистов, ти задавальняя американцев только вызволение политвязню, мауляв, ранее Евразвяз США настоивали не только на вызволении, але на реабилитации, Роберт Бершинский отказал. Сказал, что ставление не изменилось, и США настаивают на реабилитации. А вот на просьбу журналистов все-таки удокладнить, какие конкретные кроки США могут сделать, коли умова не будет выполнена, Роберт Бершинский отказал так.
Ми ще не на тим етапі, каб засяроджуватися на конкретиці. Але розмова початає. І сподіваюся, що праз місяць-два у Вашингтоні протягнуться двобокові білорусько-американські перемови. Але не глядячи на те, що у нас нема покуль більш конкретних деталей, ми ведемо обміркування з білоруськими владами у приватності по виборчому законодавстві, а так само, що тичиться свободи сходу і полегкі у реєстрації політичних партій і громадських об'єднанняв.
Of political opposition and NGO groups.
Інна, з боку американської дипломатії у Мінську вже гучали такі намеки, що у ближайшому часі можливо відновиться праця посольства у повному форматі. Некі удокладнення на цю тему прогучали?
Ось, на жаль, удокладнення, коли це відбудеться, так і не прогучало. До речі, я учора брала інтерв'ю у часового повіреного у справах США у Беларуси на экономичном форуме. Так само задавала это питание. Усё магчыма, отказывал ён, але гэта ўсё справа часу. И вот гэтыя чиновники так само подтвердили, что ведуцца такія перамовы. Яны незадаволеныя тым, што цягам апошніх 7 гадоў у Беларусі працуюць толькі часовыя павераныя, Але вось што канкрэтна і калі так і не адказалі. Адказ быў такі: ўсё магчыма, гэта будзе пакрокавае развіццё. А вось пра дэталі, ці абмяркоўвалі гэта яны са спадаром Макеем, да прыкладу, таксама яны адмовіліся казаць, кажуць, што вось тое, што абмяркоўваецца на ўзроўні дыпламатаў, не будзе агучана вось для журналістаў. Так што ўсё магчыма, але вось канкрэтныя тэрміны так і не назвалі.
Дзякуй, Іна. Я нагадаю, што прынамсі 7 гадоў ўжо, здаецца, у нас няма амерыканскага пасла ў Беларусі, узначальвае дыпламатычнае прадстаўніцтва пакуль што часовы павераны. Гэта былі падрабязнасці ад Іны Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суддзя Акцябрскага раённага суду Гомеля Уладзімір Васілеўскі аштрафаваў на 2 мільёны 700 тысяч рублёў лідара маладых дэмакратаў і аб'яднанай грамадзянскай партыі, назіральніцу на выбарах Алену Луцковіч. Яе абвінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага адзіночнага пікету. 30 кастрычніка яна выйшла на тэрыторыю мясцовага рынку з плакатам «У мяне ёсць доказы, што выбары сфальшаваныя». Гэта адбылося пасля таго, як з пракуратуры ёй прыйшла адмова на скаргу пра неадпаведнасць вынікаў выбараў. Вы што сказала актывістка Радыё Свабода?
Но очень грустно на самом деле, потому что своим пикетом я пыталась привлечь внимание к фальсификации выборам, то, что произошло преступление, и пыталась добиться расследования этого преступления, чтобы была проверка проведена, чтобы виновных наказали. Вместо этого осудили меня, сделали из меня просто какого-то преступника. То, что я злостная хулиганка какая-то, нарушаю общественный порядок. 15 базовых – это, конечно, большой штраф для меня, существенный. Но грустно от того, как работают наши органы внутренних дел, грустно от того, какая у нас в стране судебная система, и грустно от того, как отреагировала прокуратура на мое заявление. И, конечно, надежда умирает последним, она у меня еще остается в связи с тем, что я жду ответа еще Следственного комитета.
У актывісткі ёсць доказы фальшавання, з якімі яна і грамадскі актывіст Андрэй Павук звярталіся ў пракуратуры ўсіх узроўняў, ад раённай да генеральнай. Але пракуратуру доказы парушэння закону не зацікавіла. І раённая, і генеральная пракуратура напісалі ёй, што прайшлі тэрміны абскарджвання вынікаў выбараў. Выслухайце Радыё Свабода. Былы палітвязень Яўген Васькович на запрашэнне арганізацыі «Чалавеку нядолі» пачаў месяц рэабілітацыйнага адпачынку ў Чэхіі. Сёння ён наведаў нашу радыё і прапаную нашу гутарку з ім. Хочацца спытаць перш за ўсё пра вашы ўражанні, таму што, здаецца, гады 4 вы правялі ў зняволенні. Якое было ваше ўражанне? Як змянілася Беларусь? Як змяніліся грошы, цэны, мабіль, іншыя тэхналогіі? Што вас уразіла пасля таго, як вы выйшлі пасля такога перапынку на волю?
Добры дзень. Мяне, напэўна, больш за ўсё ўразіла тое, што кошты, канешне, значна выраслі, то бок незвыкла. Я заўжды казаў, што я, напэўна, як расеец, які прыязджаю ў Беларусь, памяняў расейскія грошы на беларускі, не разумею, танна гэта ці задорага. Ось. Таксама мабільны тэлефон, ось я набыў, які мне параілі там гэты смартфон, і мне вельмі было незручна там усе гэтыя націсканні, то бок ціснеш у адно месца, там можа націснуцца 3 ці ўвогуле, разабрацца было цяжка, і але зараз, больш-менш разабраўся і думаю, што далей буду лепей.
Вот хацелася б з вамі закрануць эканоміку турэмнага побыту. Вы працавалі ў турме. Ось вы ўжо давалі інтэрв'ю і вы тлумачылі, што некаторыя працы вам здавалася прыніжальныя, ад некаторых вы адмаўляліся, але потым вырашылі, што ўсё ж такі ёсць нейкая выгада ў тым, каб працаваць.
Ну, калі я вярнуўся з крытай, мне трэба было, каб да мяне было менш увагі з боку адміністрацыі, то бок, дзе меней за ўсё гэта была прамзона. то бок там працуеш, і я менавіта пайшоў працаваць на швейную вытворчасць, то бок гэта тая вытворчасць, якая, па-першае, можа нейкі левы прыбытак даць чалавеку, і прычым даволі неблагі, а па-другое, там...
Значыць, у турме вы пашыць, умоўна кажучы, наглядчыку пашыць нагавіцы, ці што? Не, які левы прыбытак?
Наприклад, пошию іншому осудженому строй, ну там робу, я пошию йому там
дірку нейку зашити.
Феску, так, адрамантую, і за гэта ён мне заплатить цигаретами.
А що таке феска?
Феска – гэта кепка така своєособливого узору.
Ось коли ви підсумували гэтыя 4 гады у турме, от у вашым жыцці што гэта будзе? Здабыткі, страты?
Ну, любыя страты я папросту пачаў успрымаць як тое, што я пазбавіўся непатрэбных мне рэчаў. Вось. А якія хаця там здабыткі, гэта тое, што мне прыйшло. Прыйшло вельмі шмат і разумення, і цікавых, і, ну, напэўна, і знаёмства таксама, і веды.
Наколькі нечакана прыйшоў да вас вось гэты дзень вызвалення, калі Беларусь фактычна пазбавілася палітвязня?
Я то бок не мару, я разлічваў сядзець да апошняга дня, і таму не калі прыйшлі, папросту стала зразумела і ўсё, але ну, яны гулялі ў гульню, не кажуць, што куды, маўляў, на этап едзеш. І я гуляў з імі ў гульню такую, кажуць, ну, вось ты на этап. Ну, добра. Калі б я, напэўна, ехаў бы і ведаў, што на этап, мне, па-першае, паведамілі за суткі да гэтага, каб я сабраў рэчы. Па-другое, я б і сам не пакідаў бы там рэчаў усіх, толькі тое, што б на этапе не прапусцілі. Всё, а так я бы ўсё з сабой забраў. А так я забраў з сабой толькі сшыткі, у якіх я пісаў, усе свае запісы, сшыткі з адрэсамі там, ака, всё гэта. А ўсё астатняе там пакінуў.
Як цяпер складваецца ваша жыццё?
Ну, я зараз працую ў газеце «Бабруйскі кур'ер». Ну, зараз гэта сайт «Бабруйскі кур'ер». Таксама я з'яўляюся каардынатарам па рэгіёнах у «Маладым фронце» і ўваходжу ў сойм «Маладога фронта».
Ну, а вось гэтая ваша цяперашняя паездка ў Чэхію. Хто вас запрасіў і якая вас чакае праграма на бліжэйшы месяц?
Ну, мяне запрасіла арганізацыя «Чалавек в тысні». Дарэчы, ну, мною займаецца Маркета Качнарова. Нейкую сувязь з гэтай арганізацыяй, гэта ўсё зарганізавала, дзякуй, ось Наста Лойка, звясны. Дарэчы, гэта, напэўна, адзіны чалавек, хто заўжды лісты, якога я чакаў, ну, вельмі, бо... Па-першае, там заўжды былі каперты, цікавыя адкрыткі, там просто, ну, не дзеля таго, каб віншаваць, і што папросту гэтыя адкрыткі, ну, паштоўкі было вельмі цікава разглядаць, яна заўжды так падбірала.
Яна ведала, што вам патрэбна.
Так, так, і яна заўжды вельмі так добра заўжды ўсё рабіла, і вось калі вызваліўся, яна вось гэтую праграму знайшла для мяне, і таксама была магчымасць па-за конкурсам у ЕГУ паступіць, але былі некаторыя рэчы, з-за якіх я ў гэтым годзе не паступаў. Вось і зараз, на бліжэйшы месяц, тут усяго вельмі шмат, то бок яшчэ і па ходзе будзем вызначацца з Маркетай, што там цікава, што дзе пабываць можна. Ось, канешне, мне прапанавалі адразу, калі з Маркетай размаўлялі, гэта ці нейкі курорт, ну, адпачынак, ці вось у Празе быць навучанне.
Там санаторый вы не выбралі.
Так, я не захацеў санаторый, бо мне цікава паразмаўляць з рознымі людзьмі, пахадзіць увогуле, больш вольна сябе адчуваць і размаўляць з рознымі цікавымі людзьмі.
А чаго у вас галава круціцца ў Празе?
бачив ось літерально вчора будинки, яких у Білорусі ввогулі немає, така архітектура. Вельми мені подобається. Тобок, до речі, були коли у де оздоровленше, менавіта там поліклініка, чи що, там поваж є район, де доми подобні на наші, там часов Брежнєва, там коли мені чоловік каже, ось, пригадуєш?
Ну, чехи їх називають панелаки, це значить просто панельні такі
так,
доми.
Так. Я кажу, так, пригадую. Ось, а так ось архітектура вогля видатна. Вельми видатна тут усе і вельми культурна.
Ну, добре, хай буде пленним гэты місяць тобі.
Дякую.
Цалкам гутарку з Євгеном Васьковичем ми пропонуємо у одним з наступних випусків передачі «Свобода у турмах». У Мінську сьогодні почалася буйная конференція по історії Великого князства Литовського. На першому пленарному посадженні у Національній академії наук побувала Катерина Зайковська, яка з нами на сувязі тепер.
Добрый вечер.
Упершиню на официальном узроне вось проводится такая конференция у Национальной академии наук, присвеченная истории ВКЛ. И как попередня, зазначу один из организаторов, Валентин Голубев, что теперь вось традиции ВКЛ укладываются у речища державной идеологии. Вось вы побачили открытие этой конференции. Чем она была цікавая? Какие цікавые заявки прогучали?
Сапраўды была вельмі цікавая уступная частка гэтай канферэнцыі. Вось я пабывала на адкрыцці, і Валянцін Голубеў, які ўжо раней кантактаваў з намі, расказваў, якія будуць мэты ставіцца перад гэтай канферэнцыяй. Ён з'яўляецца такім маторам увогуле гэтай канферэнцыі, арганізатарам, і бадай што вось яго даклад ён падаўся мне самым цікавым і такім, які ўтрымлівае нават некаторыя палітычныя заявы. Ягоная тэма была заявленая як найноўшая беларуская гістарыяграфія ў гісторыі вот Вялікага княства Літоўскага. І ён проста паставіў вельмі востра некаторыя пытанні, звярнуў увагу публікі на тое, што гісторыя Вялікага княства Літоўскага практычна, ну, не вывучалася, не называлася гэтая дзяржава як вось як дзяржава гэтымі словамі Вялікае княства Літоўскае. Сказаў, што заўсёды гаварылася вот беларускія землі ў такія часы. Гэта ўсё было за савецкім часам. І ён сказаў, што былі ідэалагічныя перашкоды для таго, каб паўнавартасна вывучаць гісторыю Вялікага княства Літоўскага. На жаль, як зазначыў Валянцін Голубеў, гэта і зараз застаецца актуальным. Ён назваў, што ў некаторых нашых дзяржаўных універсітэтах, такіх як у Берасці, у Магілёве, вельмі-вельмі мала, проста да жаху мала вывучаецца гісторыя Вялікага княства Літоўскага. І сказаў, што нават вось у Академії наук Білорусі, де ён узначальвае аддзел, які займається гэтым питанням, вивученням історії Великого князства Литовського, гэта аддзел вельмі маленький, складається з 3-5 чоловік максимум.
А чому важно вернуться до вивучення ВКЛ?
Ну, гэта ўвогуле гучала ва ўсіх паведамленнях, якія сёння былі прадстаўленыя для публікі, і ў прынцыпе тут вось такая думка сышлася ўсіх прадстаўнікоў, і але гэта былі не толькі беларусы, тут былі і прадстаўнік Польшы выступаў, і прадстаўнік Літвы, вельмі паважаныя прафесары, рэктары універсітэту. Яны казалі, што якраз вось вытокі дзяржаўнасці для Беларусі, яны якраз у Вялікім княстве Літоўскім. Ну, таксама, канешне, у Полацкім і ў Туровскім княстве, але вось самый такі росквіт дзяржаўнасці ён у Вялікім княстве Літоўскім. І таму вывучэнне вось ну гэтых старонак, вялікіх старонак, ну што это вельмі вялікі працяглы час для беларускай гісторыі надзвычай важны. Я у кулуарах вось гэтага мерапрыемства паразмаўляла з маладым даследчыкам, дактарантам з Літвы, з літоўскага Вільнюскага універсітэта, які сказаў, што надзвычай мала даследаванняў з Беларусі, вось што тычыцца Вялікага княства Литовского. Я нават параю, что беларусы, вы вучаете вот Великое князство Литовское, а не другую сусветную войну, на якой вы так сконцентрованы. Ну, вот мне подалось, что такий погляд от литовца, який, ну, Литва так само мае великое значение для Великого князства Литовского, и они уваходили у гэта державное утворение вельми таким вот значным и трапным.
Катерина, і сьогодні ви ще у вашому репортажі повідомили таку цікаву деталь, що історики на гэтай конференції викликали на біс білоруських музикантів.
Так, ось наприкінці відкриття гэтай канферэнцыі з дакладам выступіў Зміцер Сасноўскі. Ён вельмі вядомы як лідар гурта «Стары Ольса», але не кожны, напэўна, ведае, што ён яшчэ з'яўляецца і навукоўцам, і вось загадчыкам гістарычнага музея Дукорскага маёнтка і займаецца вывучэннем, ну, музыкі сярэднявечнай і з'яўляецца кіраўніком гурта «Стары Ольса». Ён прадставіў вельмі цікавы даклад, які утрымліваў вельмі мала слоў, што было незвычайным, таму што звычайна даклады пабудаваныя на такіх маналогах навукоўцаў, але на сцэне разам з ім знаходзіўся сам гурт «Стары Ольса» поўным складам, з усім інструментамі, з усім абсталяваннем. Яны былі ў касцюмах у сваіх такіх сярэднявечных, і яны ілюстравалі ягоны даклад некалькі разоў выступамі музычнымі вось са сваіх праграмаў. Гэта «Полацкі сшытак» і некаторых іншых. І трэба адзначыць, што была вельмі незвычайная, вельмі цёплая рэакцыя публікі. Ну, а публіка складала ў асноўным гэта такія, ну, пажылыя мужчыны, такія вось паважныя. Вось, і некаторыя проста нават так танчыць спрабавалі пад гэтую музыку, і вельмі-вельмі шмат было авацыю для гурта «Стары Ольса». Ну, а ў канцы, калі яны ўжо пачалі збіраць інструменты, дык нават пачалі крычаць, што выклікаем на біс.
І да ўражанняў Кацярыны Зайкоўскай музычная тэма ад «Старога Ольсы».